Pro 1 RRI Lok Semawe 89,3 MHz. Selamat siang untuk Anda semuanya yang sedang mendengarkan kami untuk kesempatan siang ini. Dan seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, bahwa tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat, Anda dapat mendengarkan dialog perbincangan tentang bela negara dan wawasan kebangsaan bersama anggota DPD RI Haji Sudirman, biasa kita kenal dengan Haji Uma Empangbre. Dan nanti ada Deni Pribadi Usman yang akan menemani Anda satu jam ke depan. Dan dialog ini juga dirilis Serambi FM Banda Aceh. Baik pendengar dari Studio Pro 1 RRI Lok Semawe, saya ucapkan selamat mendengarkan. Aceh mulia, juga wong papa bunata pako, bunata hira hukum agama.
Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Lok Semawe, media pelestarian nilai-nilai budaya tradisional masyarakat Aceh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan selamat menjalankan aktivitas Anda kembali tentunya setelah istirahat, salat dan makan siang. Kami senantiasa menemani Anda semua dengan semangat sekali di udara tetap di udara, dan saya harap Anda juga tetap bersemangat dalam melanjutkan aktivitas pada siang maupun sampai sore hari nanti. Nah, pendengar, sebelumnya saya juga mewakili tim siaran Pro 1 89,3 MHz RRI Lok Semawe memohon maaf karena tidak dapat menghadirkan program Bungung Jaro lagu hiburan daerah Aceh sebagaimana yang kami hadirkan setiap jam 2 siang. Tapi esok siang di jam yang sama ini, Bungung Jaro lagu-lagu Aceh akan kembali mengudara sebagaimana biasanya. Kenapa begitu? Karena siang ini kami kedatangan Pak Sudirman, Haji Uma Empangbre. Nah, tentu Anda kenal bukan dengan sosok yang satu ini? Tapi kali ini beliau datang ini atas kapasitasnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD Republik Indonesia. Jadi tidak bawa parang ataupun sepeda ontelnya. Oke. Ngapain Tengku Haji Uma ada di Lok Semawe, terus dalam rangka apa? Nah, seharusnya kan beliau ini ada di Jakarta dan saat ini berada di Lok Semawe. Sesaat lagi Anda akan tahu jawabannya langsung bersama Haji Uma, wakil Anda, senator Anda yang sudah Anda pilih tentunya, Anda percayakan menuju ke kursi Gedung Senayan Jakarta. Nah, Tengku Haji Uma dalam rangka apa nih kembali ke daerah dan sudah berapa lama berada di Lok Semawe, terus kegiatan selama di sini Tengku Haji?
Baik, yang pertama saya memberikan salam dulu. Mm-hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Juga salam sejahtera dan semoga dalam lindungan Allah kepada seluruh pendengar yang sedang mendengarkan radio RRI dan radio yang lain yang meliput pada hari ini.
Nah, ini pendengar, sebentar Tengku Haji tahan dulu. Saya sapa juga pendengar kita ini. Saya bersama Haji Uma di studio siang ini akan membahas tentang wawasan kebangsaan dan bela negara selama satu jam saja. Dan topiknya ini tentang sosialisasi wawasan kebangsaan dan bela negara untuk masyarakat Aceh tentunya oleh anggota DPD RI asal Aceh dan khususnya Tengku Haji Uma ini. Di samping memang banyak lagi tugas DPD lainnya, salah satunya memang mengawal aspirasi dan kepentingan daerah ke tingkat nasional. Dan yang paling terbaru upaya dilakukan Haji Uma adalah kalau tidak salah itu menyurati Ketua DPD RI ya Tengku Haji ya, soal ada pencabutan pasal 57 tentang KIP dan juga pasal 50 pasal 60 tentang Panwasli dicabut ya. Begitu ya Tengku Haji Uma ya, informasi terbaru. Nah, tapi hari ini kami tidak membahas soal itu. Ini hanya sekilas info saja tentang kiper Haji Uma sebagai anggota DPD Republik Indonesia. Topik perbincangan bersama Haji Uma kali ini tentang sosialisasi wawasan kebangsaan dan bela negara untuk masyarakat Aceh. Nah, sebab itu stay terus di perbincangan ini bersama saya, presenter Deni Pribadi Usman. By the way, saya juga mempersilakan Anda untuk berkomentar dan bertanya dalam perbincangan ini. Dan dengarkan baik-baik, saya infokan beberapa nomor telepon studio kami yang bisa Anda akses untuk mengudara di perbincangan ini. Nomornya 0645 45332 dan juga di 0811-6715-893. Atau Anda para netizen, pengguna Facebook juga bisa komen di status yang sudah kami update di akun Facebook Pro 1 RRI Loksemawe. Dan tidak ketinggalan juga para pendengar Radio Serambi FM yang sudah merilai perbincangan khusus ini bersama anggota DPD RI Sudirman Haji Uma Umpangbri. Halo, apa kabar Anda semua di Kuta Raja Banda Aceh? Salam dari saya yang tengah mengudara saat ini dari wilayah pantai utara Aceh, tepatnya di kota Loksemawe. Sigetu, salam awak nanggro, kegata mamandu, dan salam cinta Indonesia. Oke, saya mulai perbincangan dengan Tunku Haji di studio kami saat ini. Bagaimana nih Tunku Haji kegiatan ya sosialisasi bela negara ya,
yeah,
dan wawasan kebangsaan yang telah Tunku Haji lakukan tentunya kepada masyarakat di daerah pemilihan dapil.
Yeah.
Silakan Tunku Haji.
Yang pertama sekali merujuk kepada Undang-Undang MD3, mm-hmm, yang mana bahwa kita juga selain daripada anggota DPD RI juga anggota MPR Republik Indonesia. Ya, sebenarnya dengan kaitan itu ini adalah tugas atau fungsional daripada anggota MPR Republik Indonesia yang menyuarakan hal ini dan yang mensosialisasikan hal ini terkait dengan wawasan Nusantara, bela negara, dan yang lebih terkenal itu dengan empat pilar kebangsaan atau empat pilar negara yang harus kita sosialisasikan. Adapun tujuan kita untuk mensosialisasikan empat pilar Pancasila ini, itu tujuannya di sana terintegrasi beberapa hal sehingga nanti dengan adanya sosialisasi ini akan membuka paradigma dan akan mengembalikan semangat masyarakat kepada cinta tanah air, cinta masyarakat, cinta negara, cinta kesatuan, cinta Pancasila, ya. Ini tujuan daripada kita mensosialisasikan bagaimana pilar-pilar bernegara. Itu penting. Nah, di sini kita sudah coba mensosialisasikan ini ke berbagai elemen masyarakat. Baik itu masyarakat dari stakeholder-stakeholder dari pemerintahan, kemudian juga kita bangun komunikasi juga dengan masyarakat, juga kita bangun komunikasi dengan pelajar.
Ya.
Nah, pada kali ini kita lebih dominan mengarah kepada institusi pendidikan, ke sekolah.
Ke sekolah.
Ya. Seperti yang tadi kita laksanakan
Di Bayu ya.
Iya. Ya, ini berbarengan dengan lead narkoba, mengejar narkoba. Ini adalah bahagian integral yang tidak bisa dipisahkan dengan empat pilar kebangsaan. Jadi di sini mau kita kembalikan ke ruh atau ke dasar yang paling mendasar, yaitu adalah Pancasila. Itu sebagai satu pilar daripada empat pilar kebangsaan kita ini. Yang pertama itu Pancasila. Jadi kita hidup harus ada Pancasila.
Pancasila.
Pancasila. Okay. Nah, terkait dengan Pancasila, dalam Pancasila itu sudah komplit dijelaskan terkait bagaimana rancangan atau konteks bagaimana bermasyarakat, bagaimana bernegara di sana. Ketuhanan yang Maha Esa yang pertama. Tentu saja masyarakat kita di Indonesia ini kita tidak boleh terlepas daripada nilai ketuhanan. Dan kemudian negara menjamin proses bagaimana dia menjalankan kepercayaan ketuhanannya, ibadah. Di dalam konteks ini, keabsahan legalitas daripada sebuah agama yang dianut sehingga itu menjadi satu hal yang solid bagi pribadinya dalam menganut agama ini, itu adalah perintah undang-undang. Jadi kalau dia melakukan kemungkaran, melakukan kesalahan, yang berimpes kepada yang berorientasi pada kesalahan daripada rusaknya pada sistem agama, merusak daripada nilai ketuhanan. Narkoba.
Ya.
Dalam agama kan dilarang mabuk. Berarti telah melanggar Pancasila itu sendiri.
Iya ya, sila kesatu ya.
Sila kesatu. Kita percaya adanya Tuhan integral dengan kita, berarti apapun undang-undang yang dibutuhkan oleh agama yang berazas percaya adanya Tuhan sesuai agama yang kita anut itu, apa yang dilarang itu menjadi satu larangan. Dan kalau tidak kita laksanakan larangan itu kan bertentangan dengan Pancasila. Kita sudah mengaku adanya Tuhan, kok malah kita mengabaikan akan perintah Tuhan. Nah, jadi bahaya narkoba ini atau penggunaan narkoba ini benar-benar kalau kita mau bidik sektor lain, ya, kalau mau kita bidik sektor lain tentang Pancasila itu sendiri telah melanggar Pancasila. Apalagi di sini sudah komprehensif dengan undang-undang syariat Islam. Dalam agama Islam juga dilarang. Dalam Pancasila secara ketuhanan juga dilarang. Jadi tidak ada satupun jalan yang melegalkan terhadap daripada penyimpangan yang kita lakukan yang menodai nilai ketuhanan itu sendiri.
Jadi seperti itu ya, Pak Haji Umar. Dan pendengar, itu tadi penjelasan di awal ini, di sesi awal bersama Tengku Haji Umar, anggota DPD Republik Indonesia. Anda juga, silakan Anda berkomentar di sini ya. Sudah ada line telepon yang kami sediakan, nomornya 0645 45332, atau di 0811 67 15893. Juga bisa di akun Facebook kami, Pro 1 RRI Lok Sumawe. Pendengar, nah, wawasan kebangsaan adalah ini artinya mengapa wawasan kebangsaan ini harus ada? Menurut pemerintah, wawasan kebangsaan ini menyangkut konsep politik bangsa Indonesia yang memang memandang Indonesia ini sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah, darat, air, laut, termasuk dasar laut, dan juga tanah di bawahnya serta udara di atasnya secara tidak terpisahkan. Nah, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional itu meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Sudah dijelaskan oleh Tengku Haji Umar tadi ada beberapa landasannya wawasan kebangsaan dan bela negara itu. Yang pertama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu dia pendengar, dan fungsinya wawasan kebangsaan ini sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan. Nah, tujuan wawasan kebangsaan sendiri mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang dari rakyat Indonesia. Nah, ini dia pendengar soal wawasan kebangsaan dan bela negara bersama anggota DPD Republik Indonesia Tengku Haji Umar atau Haji Sudirman, yang saat ini berada di studio kami, ada di Lok Sumawe, yang biasanya memang beliau ada di Gedung Senayan. Oke, ini bagaimana soal sosialisasi wawasan kebangsaan dan bela negara di Lok Sumawe ini atau di wilayah dapil Pak Haji Sudirman ini? Ini tentu saya akan tanya langsung kepada beliau nih. Dan bagaimana pula respon masyarakat Aceh terhadap bela negara dan wawasan kebangsaan ini, Tengku Haji?
Ya. Terutama sekali ya, kita kan sedang mengupas point to point ini kan. Nanti sampai selesai kepada tahap 4 akan kita kupas point itu, sehingga point demi point itu kolerasi benar dengan relevansi kehidupan kita berbangsa dan bertanah air. Ya. Tentunya masyarakat sangat merespon dengan baik. Namun kesadaran terkadang bagi masyarakat kita kurang. Jadi
kenapa itu wajib?
Memandang itu hal yang biasa. Jadi kalau sudah memandang hal yang biasa tanpa mendalami dulu sebenarnya makna yang tersirat daripada empat pilar kebangsaan itu yang mendalam itu sebenarnya belum dipelajari sepenuhnya. Bahwa ada nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di sana, kadang kita hanya bisa membaca tapi tidak pernah mendalami dan mencermati apa isi yang ada dalamnya. Seperti tadi, nilai ketuhanan sangat luas, jadi menyangkut segala aspek dalam upaya pelaksanaan tatanan kehidupan kita berbangsa dan bertanah air.
Ya.
kemudian juga bisa kita terapkan dalam lintas agama. Tentunya ini saling sinergi. Kemudian yang kedua, wawasan kebangsaan ini juga Undang-Undang Dasar 1945 itu muara kita. Jadi negara tidak bisa ataupun kita tidak bisa membuat suatu hal di luar daripada landasan Undang-Undang Dasar 1945. Itu pusat rujukan kita. Jadi kita, apapun yang kita lakukan, tentunya tidak keluar dari undang-undang. Dan negara menjamin itu. Dan seluruh anak negeri, siapapun dia, apakah dia pejabat, apakah dia masyarakat, kalau katakan pejabat, pejabat juga harus tunduk kepada undang-undang.
Ya.
Masyarakat tentu juga tunduk kepada undang-undang. Jadi di negara ini secara undang-undang tidak ada yang di atas angin. Dan tidak ada yang dikriminalisasikan. Itu perintah undang-undang. Kemudian yang ketiga, NKRI, persatuan. Nilai persatuan itu, Persatuan Republik Indonesia, nilai persatuan itu ada nilai lain yang dikandung dalam persatuan itu. Apa? Memupuk persatuan. Kita lihat sekarang ini, kenapa nilai persatuan ini semakin lama makin pupus? Makin pupus, makin hilang nilai persatuan. Ya, dalam konteks yang paling kecil, persatuan antara saudara-saudara saja. Itu sudah ada dalam empat pilar bernegara, empat pilar kebangsaan. Persatuan. NKRI, Negara Kesatuan Republik, menjaga keutuhan negara, menjaga keutuhan masyarakatnya. Itu berbarengan. Jadi menjaga keutuhan, bagaimana negara ini bisa utuh? Siapa yang bertanggung jawab agar negara ini bisa berdiri dan kokoh? Itu pertanyaan yang sangat besar dan jawabannya ada pada kita. Siapapun kita, jangan ikut menjadi penyumbang keretakan. Jangan pernah menjadi pendeposito kerusakan, pendeposito kehancuran. Ini walaupun sedikit yang kita lakukan, langkah yang kita lakukan sedikit, tapi kalau pada intinya, pada ujungnya mengobok-ngobok persatuan, hasil akhir itu adalah bahagian yang menghancurkan persatuan. Maka itu harus kita pikirkan, pemerintah, masyarakat, bagaimana bisa membuat satu mekanisme untuk mempertahankan keutuhan. Maka itu dengan hadirnya lembaga kita di sana, seperti lembaga DPD, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, itu adalah merupakan penjaringan aspirasi daerah. Jadi daerah-daerah ini ada suara daerah yang tidak didengarkan oleh pemerintah pusat. Maka daerah yang memperkuat daerah, Dewan Perwakilan Daerah, karena tahu betul secara psikologis masyarakat yang ada di daerah. Maka pusat juga harus mendengarkan ini. Itu sesuai dengan undang-undang. Apa kebutuhan masyarakat Aceh hari ini? Supaya bisa kita persatukan dalam bingkai kesatuan ini.
Dalam bingkai nasional ya.
Bingkai nasional. Jangan ada keretakan. NTT juga begitu. Papua juga begitu. Kalimantan juga begitu dan seterusnya. Menjaga keutuhan NKRI. Siapa yang menjaga? Masyarakat juga ikut menjaganya. Jangan ikut memprovokasi keadaan. Kemudian pemerintah juga membuat satu regulasi juga harus menimbang, memikirkan, ya, baru memutuskan. Sehingga tidak membuat ricu suasana. Ya, karena itu makanya kita selaku Dewan Perwakilan Daerah sangat memperjuangkan keutuhan negara ini. Dengan syarat, mohon semua stakeholder jangan mengabaikan kepentingan daerah. Jangan mengabaikan kepentingan daerah. Jangan nafikan suara daerah. Suara anak bangsa yang ada daerah, itulah suara Indonesia. Walaupun pahit dan getir terdengar, tentu kita pikirkan solusi. Itu untuk persatuan.
Itu untuk persatuan ya.
Betul.
Bahkan ketika Undang-Undang Bela Negara itu dicetuskan oleh pemerintah, sempat terjadi miss juga ini, Tuk Haji ya.
Iya.
Sempat ada yang memahamkan ataupun apa memahami bela negara ini, mereka pikir bela negara itu seperti wajib militer gitu, wajib. Nah, bahkan ada yang mengatakan bela negara itu hanya tugas aparat TNI, Polri dan pejabat negara. Menurut Tung Haji bagaimana nih? Karena masih banyak miss di masyarakat kita, terutama masyarakat yang umum ya. Gitu, oke.
Okay. Tentunya bela negara itu kalau memang satu kebenaran itu wajib. Ya, membela kebenaran itu wajib.
Membela kebenaran termasuk bela negara.
Negara kita kan benar.
Iya, iya.
Amar ma'ruf nahi munkar. Ya kan? Nah, jadi membela kebenaran dan menjauhkan kemungkaran tentunya kan? Nah, jadi yang amar. Kemudian tentu kalau memang ini kebaikan, kita tidak harus berpangku tangan. Negara ini bertahan negara ini bertahan dan punya siapa? Itu pertanyaan. Negara ini bisa bertahan dan punya siapa? Yang pertama, negara ini agar bisa bertahan bagaimana? Apa karena sebuah negara kuat militernya bisa bertahan? Apa karena kuat pemerintahnya bisa bertahan? Ini saling menopang, saling sinergitas antara pemerintah, antara militer dengan rakyat. Ya? Kalau nak rakyat tidak mendukung, ya, walaupun sehebat apapun militer, tentunya tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Kemudian negara sehebat apapun, tanpa rakyat apa yang dipimpin? Nah, jadi dalam bela negara ini, ya jangan tentu premanisme. Itu kita tidak mentolerir ya. Adanya premanisme seakan-akan dialah yang sok negara yang lain, tidak boleh. Tapi bagaimana kita membangun empati, membangun kesadaran, membangun
itu yang penting, pendidikan kesadarannya Tunku Haji.
Nah itu yang paling penting. Jadi kita bangun kesadaran, merasa memiliki negara, merasa memiliki bangsa. Jadi kita ini bukan sendiri. Ini Aceh, Medan, Papua, itu bangsa kita. Hari ini ketika dia musibah, kita lindungi. Ketika dia terjadi apa-apa, kita lindungi. Itu kebangsaan. Hari ini kalau kita musibah di Medan misalnya, kalau nilai kebangsaannya tinggi, pasti yang nolong bukan orang Aceh, orang Medan. Itu kebangsaan. Ya kan? Kalaupun ada mafia-mafia yang masuk ke Indonesia lewat apa saja, lewat laut misalnya, toh bukan laut kita, laut Kalimantan, kebetulan kita ada di sana. Ada mafia yang masuk dari luar daerah kita, luar negara kita. Kalau memang ada upaya kita untuk menghalangkan, kita menghalangnya juga. Jangan kau injak-injak negara kesatuan kami, republik kami. Itu artinya kita setia kepada tanah air dan bela negara. Jadi makna itu sangat luas. Jadi tugas membela negara, itu memperjuangkan negara, adalah tugas mulia, merupakan tugas kita semua.
Jadi itu ya, ya. Oke, pendengar, sudah lebih kurang setengah jam perbincangan ini bersama anggota DPD RI Haji Sudirman. Dan apa ada yang ingin Anda tanyakan, silakan langsung hubungi kami di sini di studio. Ada Tengku Haji Umas, nah, tanyakan langsung kepada beliau. Apakah Anda sudah paham akan wawasan kebangsaan atau bela negara? Ya, kami harap sudah paham ya, begitu ya. Dan ada nomor line telepon yang kami sediakan 0645 45332, serta juga 0811 6715 893. Topik perbincangan soal wawasan kebangsaan dan bela negara sudah dijelaskan tadi panjang lebar oleh Tengku Haji Umar di sini. Dan beliau sepertinya ada di Luxmawi saat ini dalam rangka reses ya, Tengku Haji.
Betul, betul.
Betul ya. Sejak kapan sudah di Luxmawi nih Tengku Haji?
Sejak kemarin.
Sejak kemarin ya. Oke. Okay. Juga tadi pagi sudah dilangsungkan acara di SMA Negeri 1 ya.
Iya.
Santelira Bayu. Ini juga terkait dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Dan judulnya Lead Narkoba. Oke. Okay. Pendidikan kesadaran bela negara memang ini sangat penting dilakukan oleh semua pihak, semua kita, pemerintah maupun masyarakat, ini dalam mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara kepada setiap warga negara demi terwujudnya kesadaran bela negara yang dapat mendukung sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta. Nah, jadi pertahanan negara Indonesia ini bersifat semesta dan konstitusinya tercantum dalam bela negara yang diatur pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1 dan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, upaya bela negara sendiri ini adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tentu saja berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, juga Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dengan demikian, bela negara bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI Polri semata, tetapi merupakan tugas segenap warga negara Indonesia sesuai kemampuan dan profesinya dalam kehidupan. Itu dia pendengar, beberapa referensi soal bela negara dan wawasan kebangsaan. Sebenarnya apa itu wawasan? Wawasan itu adalah, kalau tidak salah, itu cara pandang, ya Tuku Haji, ya?
Ya.
Cara pandang bangsa ini terhadap kebangsaannya. Nah, di Aceh tentu tetap mempunyai jiwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tuku Haji.
Ya. Ya. Selanjutnya, kita sudah membahas tentang apa itu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, persatuan,
ya.
Dan pada akhirnya Indonesia sangat menghargai perbedaan.
Mm-mm.
Perbedaan demi untuk kekompakan,
ya.
Dan perbedaan itu dijamin dalam undang-undang. Bahwa kita tidak mesti sama, tapi sama pada logika, pada fisik, tapi sama pada tujuan. Artinya Bhinneka Tunggal Ika,
ya.
Keberagaman.
Mm-mm.
Ternyata bukan menjadi satu alasan apabila keberagaman, oh saya beda, bagaimana ini? Apakah saya bisa berbaur dalam kesatuan? Malah negara mengamanahkan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
Ya,
betul. Nah, keberagaman ini banyak yang tidak eksis.
Banyak yang tidak eksis, Tunggu Haji?
Tidak eksis mempertahankan keberagaman. Malah ada satu kelompok yang marah kepada kelompok yang lain akibat tidak seragam. Kan banyak.
Yeah.
Ini dalam konteks kehidupan saja. Ada kelompok A dengan kelompok B. Kadang-kadang karena tidak sama karakter dan bahasa, kelompok ini memerangi kelompok ini. Wilayah ini sudah memerangi wilayah ini. Kadang-kadang karena warna kulit saja yang berbeda, kita sudah buat desa baru. Kadang warna kalimat bahasa saja yang beda, kita udah bawa buat kabupaten baru. Bukan ditentukan pada ini konteksnya. Bukan itu ukurannya. Memang keberagaman itu harus kita junjung. Dan keberagaman itu, kebinekaan itu bukan menjadi perselisihan yang tajam. Nah, bukan pula negara ikut mencampur di sini. Harus sama, tidak juga. Nah, maka negara sangat menjunjung tinggi sesuai dengan aturan dan undang-undangnya, diberikan ruang kepada kita untuk mengembangkan budaya masing-masing daerah. Kearifan lokal masing-masing daerah. Kearifan lokal di Aceh itu sebenarnya kalau ditingkatkan masyarakatnya itu akan terdeteksi, terhambat narkoba ini. Terproteksi. Budaya masyarakat Aceh itu ada budaya yang saling menjaga, saling kontrol. Controlling itu di mana-mana dulu. Ya, budaya itu.
Iya. Bahkan anak-anak kita dikontrol orang tua yang lain, gitu ya, begitu sebaliknya.
Ah, itu. Itu kan seakan-akan kita CCTV. CCTV berjalan itu.
Berjalan, iya.
Sekarang ini harus menggunakan CCTV yang non manusia. Kalau dulu CCTV-nya semua manusia, semua mata, dan itu bisa bergerak, dan CCTV itu bisa melontarkan nasihat. Itu kan yang cara proteksional yang lebih profesional, ya. Cara proteksi yang lebih profesional. Sekarang ini CCTV tidak bisa berbuat apa-apa, cuma merekam saja kalau memang itu pun kalau tidak terhapus di datanya, kan begitu. Jadi sekarang ini kita lihat dalam bentuk kebinekaan kita, keberagaman kita tidak memelihara lagi unsur-unsur kebudayaan ini. Ya, unsur kebudayaan ini di daerah, bagaimana budaya malu masyarakat kita.
Bagaimana dulu kita lihat orang Aceh ini budaya, maaf cakap saya cerita, bukan kita mengembalikan masa lalu dengan masa tren sekarang. Anak-anak gadis kita lihat dulu yang tidak lepas dari kerudungnya, dari kain sarungnya. Di situ telah menjadi suatu brand, setelah menjadi brand seorang itu, karakternya dia sangat sopan. Dengan sendirinya itu bisa terpelihara kegiatan-kegiatannya. Kemudian setiap malam pulang ke rumah.
Ya.
Dan tentu orang tua sudah bisa mengontrol. Itu sudah budaya. Tidur tempat orang lain saja tidak bisa. Ya, kalau coba pemuda-pemuda kita paling-paling tidur di rumah. Paling di Menasa. Itu pun orang tua datang. Nah, jadi sekarang ini kadang-kadang anak perempuan saja orang tua tidak tahu kemana pergi malam ini. Dan tidak pulang, tahu-taunya pulang besok pagi. Nah budaya ini yang sudah hilang. Padahal dalam undang-undang diatur itu, berbudaya kita. Ada budaya malu, ada budaya menghargai orang tua. Ini salah satu budaya, konteks budaya kita sudah hilang. Maka ini menjadi satu mata rantai sebenarnya. Hakikatnya bangsa Indonesia ini tidak bisa dipisahkan oleh budayanya. Kalau orang sudah melupakan budayanya, sama seperti harimau yang sudah meninggalkan rimbanya. Kalau harimau sudah meninggalkan rimbanya, tunggu harimau itu diterkam sama kambing.
Harimau diterkam sama kambing ya?
Iya. Jadi kalau kita bangsa Indonesia yang sudah meninggalkan rimba kita, kearifan lokal kita, jati diri kita, keberagaman, kebinekaan kita, tunggu kita diobok-obok oleh bangsa lain. Hari ini jelas narkoba diobok-obok masyarakat kita, malah menjadi konsumsi yang familiar kita lihat dan bangga.
Yang salah siapa? Kita juga ya kan, bandarnya juga banyak orang
Aceh, ya kita. Orang Indonesia. Kembali kepada budaya tadi. Saya heran, malah sekarang orang kampung tahu itu uang narkoba yang dipakai, iya kan? Seperti beberapa desa yang membentuk satu hukum hukum adat, adat kampung yang namanya narkoba itu ya kita tidak boleh pergi ada acara kanduri di rumahnya, tidak boleh, iya kan? Yang herannya kita kok masih enjoy hidup di kampung itu, mereka hidup berdampingan, walaupun orang tua tidak datang, tengku tidak datang ke situ, tidak ada masalah. Kok bisa enjoy sih? Ini budaya malu. Hanali Malay. Ini yang sudah terkikis dari jiwa kita. Maka nilai keberagaman itu, nilai kebinekaan itu patut layak kita pertahankan supaya adat dan budaya ini kembali. Revitalisasi ini. Revitalisasi Bhinneka Tunggal Ika kita. Budaya kita revitalisasi. Bagaimana kita membentuk revitalisasi? Tentunya ini lewat semangat bersama kepada anak-anak kita. Saya tidak mengatakan kalau mengajarkan orang tua ini sudah sulit. Tapi tentunya kita tidak menyampingkan yang salah ya. Kita tidak menyampingkan yang salah tetap salah. Apakah yang salah ini tidak kita perbaiki lagi? Tentu. Tapi secara secara logika saya sampaikan, kalau seandainya ada sebuah rumah yang terbakar, rumah bergandingan, pemadam datang pertama apa yang dilakukan? Tentunya bukan rumah yang terbakar itu disiram.
Jadi yang belum terbakar?
Yang belum terbakar disiram. Upaya proteksi penyelamatan. Nah ini sekarang apapun ini yang tentu yang sudah tercangkit ini itu adalah merupakan tanggung jawab kita untuk memperbaikinya. Tapi yang belum terjangkit itu tugas kita bagaimana memfull up, mempost waktu kita untuk menyelamatkan dia agar jangan terambah jadi terbakar. Ini yang paling penting, menyelamatkan proteksi. Menyelamatkan generasi kita dari wabah ini. Yang sudah kena tidak bisa diselamatkan lagi. Cuma dia bisa dibina. Sudah kena memang. Dibina, diobati. Tapi ini dihindari, dicegah agar jangan terkontaminasi. Itu bagi saya yang penting. Jadi baik, kita masuk leading sektor sekarang, leading sektor anak-anak dan para remaja.
Oke, Tunggu Haji, sudah ada yang bertanya ini di akun Facebook Pro 1 RRI Luxmawe. Saya bacakan ya Tunggu Haji ya. Akun Facebook atas nama Rahmat Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini dengan Rahmat di Alui Putih. Mau bertanya bagaimana peran dan cara masyarakat dalam membela suatu negara agar negara ini tetap kuat. Terima kasih. Kemudian ada akun Facebook atas nama Muhammad Alan Al-Farizi. Assalamualaikum Pak Haji katanya ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih telah menjadi salah satu penyambung aspirasi masyarakat yang sangat dekat dengan rakyat. Izin bertanya Pak, dari yang Bapak sampaikan dari tadi, saya sedikit mengambil simpul bahwa apa ini, empat pilar kebangsaan adalah rasa memiliki masyarakat atas masalah-masalah yang dihadapi oleh negara, ya. Di saat seperti ini, negara sedang mengalami gejolak luar biasa yang mana para petinggi negara terjerat hukum dan penegak hukum terjerat regulasi. Tepat di depan mata kita, para pemuda itu timbulnya rasa pesimis atau negara ini. Karena itu kami pemuda juga terkadang terkekang untuk mengembangkan diri di daerah khususnya Aceh Utara. Banyak anak muda Aceh Utara di luar daerah yang menjadi orang penting, baik di organisasi provinsi maupun nasional, tapi di saat mereka membawa ide-ide ke daerah atau ingin mengembangkan diri ke luar daerah, malah tertahan, baik itu karena wadahnya maupun pendanaan yang tidak pernah ada. Jadi Pak Haji, ini ditanyakan lagi, tadi sudah bertanya di atas, kemudian tanya lagi, bagaimana tanggapan Bapak menurut empat pilar ini akan hal-hal yang seperti dimaksud. Terima kasih. Siapa ini? Akun Facebook atas nama Muhammad Alan Al-Farisi. Kami masih menerima berbagai komentar dari Anda.
Tadi ada dua ya?
Facebook. Ya, ada dua.
Yang pertama?
Yang pertama ada Rahmat Zaini, akun Facebook Rahmat Zaini.
Rahmat Zaini. Ya.
Kami masih terima pendengar berbagai komentar dari Anda, baik di akun Facebook maupun di line telepon yang sudah kami.
Yang kedua, sudah. Alan Al-Farisi.
Ya. Di nomor 0645-45332 atau di 0811-6715-893. Tunggu Haji, langsung saja ditanggapi ini penanya kita di akun Facebook.
Yang pertama, bagaimana dia bisa berkolaborasi ya, dalam hal membela negara.
Agar negara ini tetap kuat.
Bagaimana mekanismenya ya. Tentu saja itu yang pertama, banyak upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama, pemuda ini harus kompak dan bersatu.
Kompak, lagi-lagi kompak ya.
Kompak dan bersatu ya. Kalau kompak dan bersatu, tentu apapun yang kita laksanakan akan kita lakukan akan berhasil. Kemudian push, follow up daripada itu, daripada bagaimana menyuarakan suara hati para pemuda. Kita punya banyak wadah. Ya, ada wadah KNPI ada, wadah ormas-ormas ada. Nah, kemudian negara kita punya matrik, punya aturan. Kemana disampaikan? Yang pertama sekali, jalur yang connecting ke negara itu sesuai dengan undang-undang MD3 yang sudah diatur, itu kan yang pertama perwakilan rakyat. Yang wakil kita dari perkecamatan itu sebenarnya yang menyampaikan aspirasi kita terkait dengan bagaimana tumbuh kembangnya daerah dan regulasi-regulasi yang ada di daerah tentunya. Itu lewat wakil kita, corong suara kita. Siapa corong suara kita? DPR yang ada di kecamatan itu, namanya DPR apa? DPRK ya, di sini. DPRK. Lewat DPRK lah itu ormas ini atau kumpulan atau kelompok masyarakat, kelompok pemuda berdialog dan menyampaikan. Dan tugas si DPR ini, suara yang sudah disampaikan oleh masyarakat atau kumpulan masyarakat ini membawanya ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, itu caranya. Itu saluran yang dibenarkan secara undang-undang. Jangan frontal. Itu mekanisme yang diatur dalam undang-undang. Kalau demo itu tidak diatur dalam undang-undang, itu akan anarkis. Ya, demo sih boleh saja asal jangan anarkis. Tapi terkadang itu bukan satu leading sektor hukum yang diatur secara berjenjang. Nah, ini punya hukum yang berjenjang kalau ditanya secara tata bernegara. Ya. Ya, itu satu. Yang kedua, apa tadi? Dari Al-Farisi?
Ya, ini soal apa ya, gejolak luar biasa yang saat ini dialami oleh negara, petinggi negara terjerat hukum dan sebagainya ini.
Ya. Tentu saja negara ini adalah negara milik kita. Ya. Kendati pun karena yang memegang amanah tertinggi negara itu rakyat. Ya. Ya, kan? Rakyat. Jadi yang punya negara ini siapa? Punya rakyat. Kendati pun ada katakanlah pemerintah, tapi itu bukan pemerintah, oknum. Yang terjerat kasus itu karena bahagian daripada rakyat dia duduk. Tapi negara tidak pernah berhenti di situ. Hukum masih ada di atas. Siapapun yang bersalah akan dijerat. Jadi kita jangan menjeneralisir. Jangan menjeneralisir semua dulu salah, tidak. Negara masih ada hukum. Dan tentunya kita melihat tentunya real, kadang-kadang waktu penegakan hukum ada pakar hukum yang berbicara, kemudian ada gejolak hukum di sana. Itu biasa terjadi kadang-kadang dalam penafsiran hukum. Iya, tapi kadang-kadang masyarakat kadang-kadang sudah jenuh melihat. Tapi kan negara mengatur bagaimana sistem ekonomi, mekanisme penyelesaian lewat hukum. Tapi disinilah kadang-kadang mekanisme antara multi tafsir dalam hukum itu sendiri kadang-kadang. Yang di kalangan ulama kan ada juga multi tafsir. Ada tafsir ulama ini menafsirkan ayat ini begini. Tapi tentunya akhirnya harus menemukan titik temu daripada sebuah pertikaian-pertikaian ini, harus ada satu titik temu yang memang semua ini pertikaian atau perbedaan paham dalam penafsiran hukum itu demi kemakmuran keutuhan rakyat sebenarnya. Cuma cara-caranya saja yang berbeda. Ini konteksnya. Artinya kalau kita lihat adapun fenomena yang terjadi saat ini, itu bukan negara tapi oknum yang menjalankan roda pemerintahan. Kemudian adapun ide-ide gagasan yang ingin kita sampaikan seperti saya tadi, kalau memang banyak masyarakat kita yang pintar di dalam negeri, di luar negeri, kemudian kalau ingin implementasinya ilmunya di dalam negeri seakan tidak dapat disalurkan. Nah, oleh karenanya ini tentunya rakyat hanya satu corongnya. Corongnya bukan lewat pemerintah, lewat wakil. Wakil-wakilnya, ayo bicara sama wakilnya. Tentu dengan wakilnya akan bisa memprotek nanti. Tentu saya yakin kalau memang banyak warga kita atau masyarakat kita yang pintar di daerah lain, yang punya ilmu, yang punya berkompeten di bidang satu disiplin ilmu yang dia pelajari, tentu kalau pulang daerah, pemasukan, pemahaman yang diberikan oleh dia kepada pemerintah kadang tidak responsif. Tapi harus ada pihak yang ketiga ini yang merasakan ilmu dia penting, kita masyarakat ini butuh. Siapa yang bisa menasihati Pemda? DPR-nya. Ini jalur ini yang dilakukan. Maka juga itu apakah tidak ada kendala Tunku Haji? Punya kendala. Kendalanya apa? Kalau DPR itu enggak matching bagaimana Tunku Haji dengan kita? Itu kan biasa. Suara kita enggak didengar. Nah, tentunya proses mekanisme lagi. Makalah pilih, ya kan? Pilih wakil-wakil Anda yang Anda kenal dan Anda gampang ngomong itu. Mekanismenya begitu. Untuk apa kita pilih wakil rakyat? Wakil rakyat yang bisa ngomong sama rakyat, yang bisa mengerti suara rakyat. Yang bisa kapan saja kita ngomong-ngomong sama rakyat. Rakyat bisa ngomong, dia juga bisa ngomong ke rakyat. Ya, sebagai penyambung lidah rakyat. Itu tujuan. Bukan tujuan pemimpin apa namanya wakil kita untuk kita pilih dia menjadi bos, kita menjadi anak buah, bukan begitu prakteknya. Itu
terus ini Tunku Haji, ada yang bertanya nih, bagaimana generasi muda ini menanamkan ideologi Pancasila sementara generasi muda tersebut sulit mencari kerja sehingga ekonominya belum terjamin, begitu Tunku Haji.
Ya, itu lagi-lagi jangan dikaitkan dengan Pancasila.
Jangan dikaitkan ya?
Jangan.
Oke.
Karena Pancasila itu sendiri adalah merupakan landasan. Landasan kita. Anda mencari kerja. Dan yang memberi kerja. Kalau kita pernyakan nanti nilai Pancasilanya, Anda mencari kerja, bagaimana mengamalkan Pancasila kalau enggak dapat kerja? Yang sudah punya kerjaan tidak diberikan kerja, bagaimana dia itu dengan Pancasila? Apakah dia mengamalkan Pancasila? Itu dua salah. Nah, ini kita dalam konteks ini pilah-pilah dulu.
Pilah-pilah
dulu. Okay. Kita lapangan kerja itu sebenarnya bukan pemerintah yang menyediakan.
Kita, jadi siapa tuh, Pak Haji?
Kita sendiri harus menjadi leader. Sebenarnya konsep kita harus menjadi leader. Dan pemerintah itu menjembatani saja. Pemerintah menjadi jembatan.
Ya.
Nah, di sini kita juga harus bangkitkan kemampuan skill. Kemampuan skill yang pertama. Yang kedua, baru ada campur tangan daripada pemerintah. Setelah ada kemampuan skill. Ini maaf cakap, hari ini kita bilang, kadang-kadang memang sewaktu datang ke kantor mau lamar kerja, tapi bisanya apa? Tentunya tidak bisa. Tapi kalau bisa ada kemampuan, walaupun tidak di kantor, tapi bisa kerja di tempat yang lain. Nah, hari ini pun kita melihat bangsa kita, masyarakat kita tergiring satu opini. Di mana lapangan kerja kadang-kadang di pemerintah yang sedang terima, maaf, jurusan kesehatan. Ramai-ramai di jurusan kesehatan. Sehingga pengembangan di sektor lain lumpuh. Pertanian, tidak ada yang gemar pertanian. Puikun, bayah da jauh gelih, da jauh gelar, jauh gelih sih. Asumsi itu, kalimat itu yang keluar.
Ya, jadi kan? Menurut Tuk Haji tidak ada kaitannya lapangan kerja dengan wawasan kebangsaan dan bela negara ya,
Tuk? Tidak, Haji. Tidak ada. Nah, jadi kita dituntut di sana dengan Pancasila kita harus mandiri. Negara hadir menjaga regulasi.
Ya kan? Oke. Okay. Ada lagi yang bertanya ini kembali akun Facebook atas nama Muhammad Alan Al Farisi. Baik, Bapak Haji Umar ini terima kasih, luar biasa pencerahannya. Boleh dong Pak, katanya untuk beraudiensi dengan Bapak, kami dari Ikatan Mahasiswa Olahraga Indonesia. Kalau boleh disampaikan bagaimana cara untuk bisa beraudiensi dengan Bapak. Oke, terima kasih Muhammad Alan Al-Farisi.
Ya, bisa langsung nanti kirim ke email kan. Nanti bisa komunikasi dengan email.
Ya.
Ke Sudirman .h.uma@gmail.com.
Diulangi sekali lagi itu, Pak Haji.
Sudirman .h.uma@gmail.com.
Oke. Okay. Itu mudah-mudahan ini didengarkan ya oleh Muhammad Alan Al-Farisi. Dan kemudian ada lagi yang bertanya di akun Facebook juga ini, Muhammad Reza Dimagio. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Saya Reza di Idiraya, Aceh Timur. Saya mau tanya, apa harapan Pak Haji Uma ke depannya untuk generasi selanjutnya? Dan jika ada seorang anak di bawah umur sudah menjadi pengedar dan pemakai narkoba, bagaimana cara mencegah anak tersebut? Bagaimana cara mencegah anak tersebut ini jika sudah menjadi pengedar, serta siapa saja yang harus disalahkan sedangkan orang tua anak tersebut sudah tidak sanggup menasehatinya? Terima kasih, sukses buat Pak Haji Uma.
Ya, ini masalah selalu yang menjadi rentetan permasalahan atau asbabun nuzulnya permasalahan, biang permasalahan, karena terlilitnya ekonomi, ya, terlilitnya faktor ekonomi, ya. Uang, kebutuhan hidup. Pertanyaan saya, ini kepada menyeluruh, kebutuhan hidup sekarang yang dikejar, apa kebutuhan pemenuhan kekayaan? Kalau kebutuhan hidup yang dikejar, seperti anak ini,
ya.
ini anak ini boleh dikembalikan ke panti sosial.
Iya, oke.
Nah, jadi anak ini boleh
dikembalikan,
dikembalikan ke panti sosial. Ya. Nanti ada, kalau memang anak itu ada badan perlindungan anak. Mm-mm. Jadi laporkan, ambil dia, kemudian ada badan rehab nanti, juga ada rehab pemerintah, juga ada di Janto, dengan badan sosial, badan perlindungan anak. Ya. Kalau memang anak, nanti akan dijemput dan akan dibimbing dia. Mm. Jadi kalau memang Anda sayang kepada anak itu, tolong laporkan kepada badan perlindungan anak, nanti akan dibekali. Mm-mm.
Direhabilitasi
dalam kehadiran mereka dari Polres juga, dari Kapolsek juga, ya kan? Di backup. Jadi sehingga dalam penjemputan itu tidak akan ada insiden apapun, tapi mereka tentu saja lebih soft dengan masyarakat nanti akan datang. Ya, begitu.
Oke, okay, Haji Uma, mungkin kita sudah di penghujung waktu ini.
Ya.
Boleh closing statement aja sebelum kita tutup perbincangan siang hari ini bersama Tengku Haji Uma.
Ya. Kita, saya selaku wakil rakyat ya, anggota DPD RI sekaligus merangkap dengan anggota MPR Republik Indonesia, melihat kenyataan ini sangat khawatir akan keberlangsungan negara, keberlangsungan bangsa ini. Bagaimana nasib bangsa ini ke depan? Bagaimana nasib negara ini ke depan? Kalau memang hari ini tidak ada seandainya pemimpin yang betul-betul murni daripada terkontaminasi obat-obat yang terlarang itu, kita khawatir betul. Mau dikemanakan negara ini, mau dikemanakan agama. Sebab agama, orang tua, negara bisa-bisa dijual oleh mereka. Kita tidak bisa. Maka kita tidak bisa berapa-apa. Maka wajib bagi kita dari sekarang, perjuangan keras bagi kita, bebaskan keluarga, bebaskan kampung, itu menurut konotasi kapasitas, bebaskan daerah, dan seterusnya dari narkoba. Jangan biarkan sejengkal tanah pun dikuasai oleh narkoba. Maka proteksi narkoba itu sejak dari awal. Kemudian cara memerangi narkoba juga, jangan biarkan uang narkoba itu mengalir ke kantong Anda. Jangan biarkan juga uang narkoba itu membiayai hidup Anda. Ya, kalau sudah dibelikan apapun, tentu jangan terima. Itu harapan kita. Ya. Semoga Allah menerima doa kita. Karena juga Allah mengatakan, Allah itu tidak akan menerima doa-doa orang yang perutnya dipenuhi dengan barang haram, perut yang haram, badan yang haram. Allah tidak akan menerima doa. Bagaimana kita mau berdoa kepada Allah sementara makanan haram, uang haram? Doa kita mardud, akan ditolak oleh Allah. Dan satu lagi, tradisi orang Aceh, uang itu mau kita sedekah, mau kita buat kenduri lah kepada orang tua kita yang sudah meninggal, bagaimana rasa azabnya dalam kubur disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya.
Pikirkan itu.
Oke. Baik, terima kasih Tengku Haji kedatangannya di RRI Luxmawi.
Sama-sama. Ya.
Baik, pendengar, jadi memang intinya adalah closing statement dari saya, bahwa bela negara itu tidak hanya dilakukan oleh pejabat negara, TNI, Polri, tetapi juga oleh semua kita. Anda para atlet misalkan, juga dalam rangka bela negara. Para guru dan dosen yang bertugas di wilayah perbatasan juga melakukan bela negara. Para mahasiswa dan sarjana yang ikut membimbing masyarakat di daerah terpencil juga bela negara. Oleh karena itu, para mahasiswa memang baru perlu memahami nilai-nilai bela negara melalui pendidikan formal dan informal di kampusnya. Nah, nilai-nilai dasar kesadaran bela negara yang dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia meliputi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Lalu pertanyaannya, apakah saya dan Anda misalkan memiliki wawasan kebangsaan dan melakukan bela negara? Jawabannya, cuma saya dan Anda serta Tuhan sajalah yang tahu. Saya presenter, Denny Pribadi Yusman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dipancarkan langsung dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia, Tanjung Permai di Batas Kota. Inilah 90,2 Serambi FM, radio berita paling independen dan kredibel. Pada Aceh 90.2 Serambi FM.